Darn pedwar. Gwarchodfa glaslyn, patrwm ar gyfer y dyfodol. Gwarchodfa glaslyn, lle rydych yn sefyll ar hyn o bryd, yw'r warchodfa fwyaf y mae ymddiriedolaeth bywyd gwyllt Sir Drefaldwyn yn berchen arni. Yma, ac ar dir cyfagos, y mae'r ymddiriedolaeth yn ymgymryd â phrosiect cymdeithasol ac ecolegol unigryw. Fel yr eglura Emyr Evans ac Iestyn Thomas.
Sylweddon ni nifer o flynyddoedd yn ôl fod amaethyddiaeth yng Nghymru, amaethyddiaeth y Brydain fawr wir, yn cael amser go galed ohoni. Felly, edrychon ni i'r dyfodol i ffermwyr a sylwi fod yna alw am gynhyrchu bwyd wrth i boblogaeth y byd dyfu. Ond i fyny yn yr ardaloedd mynedig yma bod effeithrwydd cos cynhyrchu bwyd yn sal iawn i ddweud y gwir.
Brydad ni wedi sylwi ydy fod llai o pobl yn gweithio yn yr amgylchedd uchelduriol i cynhyrchu bywioliaeth, a mae hynny wedi seilio ar y ffaith fod o'n ddigon anodd iddyn nhw aros ag yn byw yma oherwydd diffyg arian. Felly beth sy'n digwydd? Dy'n lle nifer fawr o ffermydd fach, rydyn ni'n cael ffermydd fawr eang, ac mae'r anifeiliaid yn symud gwmpas o'r darnau o tir sy'n mwy o blasus, mwy o feithlon, sy'n golygu fod yr ecosystemau a'r cymunedau planigio sydd wedi datblygu dan y pwysedd pori yma yn newid. Felly, dych chi'n colli'r priwogaethau pryn, y rhai gwerthfawr iawn sydd wedi datblygu dan canrifoedd o amaethyddiaeth. A fydd nifer o pobl yn dweud, ta beth, be di'r ots? Mae'r byd yn newid o hyd, byth o beunydd. Ond os gadawen ni'r tir yma troi'n prysgoed, na cyfan gawn ni di ecosystem fel sydd yma ym mhob man arall. Fyddem yn colli'r ychydig o pethau pryn gwerthfawr am byth. O safbwynt boi amrywiaeth, mae'n rhaid ni amddiffyn y cymunedau yma.
Nid ydym yn bwriadu ail-greu rhyw fath o dirlun hanesyddol, ond i symud ymlaen a chreu tirlun gwahanol ac un sydd yn darparu rhywfaint o amaethyddiaeth ond sydd hefyd yn enciliio carbon yn dal dŵr yma ac sydd yn gwneud amryw o bethau sydd o bwysigrwydd mawr oherwydd effaith newid hinsawdd.
Dechreuon ni gweithio efo ffermwyr a siarad efo'n ffermwyr am sut roeddwn ni yn gwneud hyn. Sut y gallwn ni helpu nhw i ffermio am bethau amgylcheddol, nid bwyd yn unig. Drychon ni ar y tirlun a dweud, beth sydd yma y gall ffermwyr cynhyrchu? Wel, mae'n allo'n trol o pethau nhw ydych chi'n meddwl amdani. Yn gyntaf, mae'r peth amlwg fel bwy gwyll ac mynediad i'r cefn gwlad hyfryd yma. Mae yna olygfa sy'n cynnyrch. Golygfa sy wedi creu gan ddyn ydy hi. Mae'r bwyd gwyllt sydd yma ond yn bodoli oherwydd y ffermio. A wedyn, dych chi'n edrych ar pethau mwy fanol. Mae yna fwy o cynnyrchion, pethau fel rheolaeth dŵr. Mae glaw sy'n syrthio ar y mynyddoedd, ac os fydd y math anghywir o glaw, a gormod ohoni, fi fydd rhithro i lawr i'r iseldir gan achos i'r llifogfeidd, a fydd newid hyn sawdd yn gwneud hyn yn waith. Felly, rydyn ni wedi cyrraedd pwynt yma, lle mae ganddo ni wasanaeth y gall rheolwyr tir y ffermwyr darparu i ni, y poblogaeth Prydeinig. Gallen nhw helpu ni, gallen nhw amddiffyn ni rhag llifogfeidd. Felly, pam ddylen ni ddim meddwl am ffordd o gwneud hynny gweithio iddyn nhw hefyd?
Y syniad sy'n transeilio prosiect Plynymon felly yw darparu cymorth i'r cymunedau economaidd a chymdeithasol sy'r rhan mor bwysig yn yr ardal y mor byd. Ac mae'r nifer gwahanol o fathau o waith adfer sy'n ganddo ni yn mynd ymlaen ar hyn o bryd i gyd ar bwriad o gynnyrthwyo y ddwy gymuned yma.
Bydd yn clywed rhagor ynghyl sut y mae'r technegau adfer hyn yn ceisio mynd i'r afael a'r newid yn yr hinsawdd a llifogydd, a helpu y gyfyngu ar y carbon a gynhyrchu'r yn nes ymlaen. Erch drwy'r giat fetal a dylunwch y llwybr i lawr tuag at y llyn. Dewch o hyd i le cyfforddus, i eistedd ar y traeth graean. Mwynhewch goffi neu frechdan, a gwrandewch ar ddarn rhif 5.